Pētījumu par to, cik legālas izcelsmes nauda glabājas Kipras bankā, startautiskie aizdevēji aizsākuši īsi pirms krīzes valstī. Ziņojumu izstrādāja auditori no Eiropas padomes filiāles Moneyval un finanšu konsultanta Deloitte. Tā laikā tika pārbaudīts, kā Kipras valsts iestāžu darbinieki ievēro starptautiskos noteikumus, un kā ziņo You Observer, pārbaudītas gan tikai Kipras bankas un ierobežotā laika posmā. Līdz ar to pastāv bažas par audita novērtējumu. Vakar ar ziņojumu tika iepazīstināti Eirozonas valstu finanšu ministri. Lai arī plašākai sabiedrībai pētījuma detaļas paliek neatklātas, skaidrs, ka skandāliem apvīto un mafijas tīklos radīto naudu atrast neizdevās. Kā intervijā Latvijas Radio stāsta Pandeonis universitātes profesors un ārvalstu politikas pētnieks Hristo Dulas Jalurīdis, nelegālās naudas aprite ir daudzās valstīs, un diez vai Kipra šajā ziņā ir kaut kādā veidā īpaši izcēlusies.
Kiprā netiek atmazgāta nauda, kas iegūta no narkotika tirdzniecības vai prostitūcijas. Šeit klabājas legāla nauda. Taču daudzi bagātie cilvēki, piemēram, no Krievijas vai Ukrainas, vēlas izvairīties no augstiem nodokļiem savā dzimtenē, tāpēc vēr kontus Kiprā ar daudz izdevīgākiem nosacījumiem. Kā paziņojusi Eiropas sadarbības un attīstības organizācija, Vācijā, Šveicē un Luksemburgā melnās naudas aprite ir daudz lielākos apjomos salīdzinot ar Kipru. Savukārt Kipra, kas jau tā ir ekonomiski novājināta, kļuvusi par starptautiskā eksperimenta upuri.
Vakar arī tika paziņots, ka Kiprai piešķirta pirmā starptautiskā aizdevuma deva. Tie ir 2 miljārdi eiro. Līdz jūnija beigām valsts kontā nonāks vēl 1 miljārds eiro. Kopumā tuvāko 3 gadu laikā salas valsts saņems 10 miljārdu eiro lielu aizdevumu. Jāpiemin, ka vakar Eirogrupa nolēma piešķirt 7,5 miljārdus eiro arī Grieķijai. Problēmas Eirozonas valstīs seko viena aiz otras. Pastāv bažas, ka Kipras un Grieķijas pēdās sekos arī Slovēnija. Šie jautājumi liek Eiropas līderiem meklēt jaunus iedarbīgus instrumentus cīņā ar ekonomisko krīzi. Viens risinājums varētu būt vienotās bankas sistēma. Tā uzskata Vācijas finanšu ministrs Wolfgangs Schäuble.
Mums jāapspriež, kādi nosacījumi nepieciešami banku savienības radīšanai. Galvenais jautājums ir par to, kā samērot atbildību no īpašniekiem, sākot ar investoriem līdz dalību valstīm un dažādiem Eiropas fondiem.
Citiem vārdiem, Kipras gadījums, kad banku ieguldītāji maksā par krīzi valstī, varētu tikt piemērots arī citās valstīs. Hella Simjonova, speciāli Latvijas Radio no Atēnām.